Dobrý den, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády za účasti předsedy vlády Petra Nečase a ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Pane premiére, poprosím o úvodní vyjádření.
Dobrý den, dámy a pánové, vláda České republiky dnes na svém jednání schválila návrhy na opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republiky z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí. Podrobnosti k tomu řekne pan ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Já chci pouze zdůraznit, že je to pokračování procesu takzvaného ekoauditu, to znamená zkoumání toho, zda například v souvislosti s přijímáním norem v rámci Evropské unie nejsme někde papežtější než papež. V rámci tohoto návrhu, kdy po diskuzi s podnikatelskou sférou a s jejími podněty by mohlo dojít k úpravě celkem v oblasti 36 různých podnětů, což by mohlo vést k tomu, že podnikatelská sféra při realizaci těchto podnětů by mohla uspořit přes 8 miliard korun ročně a jednorázové úspory nákladů by byly 1,7 miliardy korun. Ty konkrétní podrobnosti, jak jsem již avizoval, řekne pan ministr Chalupa. Vláda také dnes se zabývala velmi důležitou otázkou, a to je vývoj drogové kriminality v pohraničí se Spolkovou republikou Německo. Tento materiál předložil pan ministr vnitra a vláda také přijala příslušné usnesení, ve kterém uložila ministrovi vnitra zřídit pracovní skupinu složenou z náměstků ministru vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu a obchodu, zemědělství a zdravotnictví. V této pracovní skupině bude také národní protidrogový koordinátor, bude tam generální ředitel generálního ředitelství cel, bude tam policejní prezident a také generální ředitel hasičského záchranného sboru. Dále má ministr vnitra svolávat pracovní skupinu ke koordinaci společného postupu příslušných orgánů státní správy proti drogové kriminalitě v pohraničí s Německem a průběžně má pan ministr vnitra hodnotit vývoj situace a efektivně informovat vládu. Jde o poměrně vážný problém, kdy zde v této pohraniční oblasti působí čím dál tím větší množství výrobců a distributorů drog, především pervitinu. Důvodem je ekonomická krize a do této kriminální činnosti se velmi intenzivně zapojí příslušníci vietnamské komunity, kteří tímto hledají náhradní zdroj obživy. Znamená to, že potom těmito drogami není zaplavena pouze Česká republika, ale i dvě sousední spolkové země, především tedy Bavorsko a Sasko. Je naprosto logické, že například v našem dialogu s představiteli jak spolkové vlády, tak představiteli Bavorska a Saska toto zaznívá jako jedno z důležitých témat a my toto téma také považujeme za vážné a chceme ho řešit. Ministr vnitra nás také v této souvislosti informoval o vzniku několika česko-německých pracovních skupin, které mají za cíl represivně působit proti výrobcům pervitinu. Připravují se také legislativní aktivity, například zrychlení vyhošťování cizinců. Připravována je také změna nařízení vlády týkající se definice většího než malého množství drogy, které je tedy povoleno držet, protože tento institut bývá při pašování těchto drog do Německa velmi zneužíván. A teď bych dal slovo panu ministru Chalupovi ohledně ekoauditu.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, je to po několikáté, co se zabýváme touto problematikou. Jak víte, v té první vlně jsme definovali 59 opatření, které se různě realizují. Teď máme za sebou druhou, ta v první fázi definovala 76 podnětů, kterými jsme se zabývali, z nich 36 jsou dány ve fázi úkolů. Některé z nich jsou už v procesu legislativních změn, například ve sněmovně máme v druhém čtení návrh novely o odpadech, který fakticky znamená úspory například z hlediska změny vedení evidence přepravy nebezpečných odpadů pouze na elektronickou, navýšení počtu původců oprávněných osob, pro které bude možné vykonávat funkci odpadového hospodáře. To fakticky znamená, že dosud byl limit, že jeden odpadový hospodář mohl zpracovávat plán pouze pro omezený počet subjektů, zvyšovalo to náklady pro ty osoby a bylo zbytečné provádět tuto regulaci. Fakticky to jsou úspory jenom v těchto dvou případech ročně o 100, jednou v případě 62 130, takže zhruba 200 200 milionů korun. Z těch nových podnětů bych si dovolil zmínit některé, zejména v oblasti odpadů. Jednou z těch záležitostí je například to, že v té první vlně jako auditu my jsme měli snížení počtu látek, které se hlásí do integrovaného registru znečišťování ze 79 do 26. Máme za sebou roční vyhodnocení, předpokládáme na konci letošního roku další otevření rozpravy a možnost snížení ještě o některé z nich. Za druhé, že dojde k definiční úpravě činností, které se vztahují na zejména malé podnikatele v oblasti hlášení do integrovaného registru. Pro vaši představu to znamená, že v tuto chvíli máme 5000 podnikatelských subjektů, které musí činit hlášení o odpadech z hlediska integrovaného registru znečišťování. Tím, že vyjmenujeme 200 činností v zákoně, kterých se to týká, znamená to, že počet těch žadatelů klesne podle našeho odhadu v první fázi o 1/3. Fakticky se to bude týkat zejména těch malých podnikatelů, jejichž vliv je pouze v rovině administrativní zátěže, nikoli reálného dopadu na stav životního prostředí. Co je také podstatné, je to, že dojde ke změně metodiky hlášení v tom, že se nebude hlásit za každou provozovnu, ale pouze v součtu všech provozoven dohromady, což rovněž znamená významnou úsporu. Další záležitostí, která hraje velkou roli, je, že dosud se vyžaduje základní popis odpadu všech jeho typů, nově bude vyžadován pouze u těch, které končí na skládce. Fakticky to znamená, že dojde k poklesu celkového množství vytvářených popisů odpadu o 86%. Další záležitostí, velmi administrativně náročnou pro obce, ale hlavně pro ty podnikatele, je to, že dnes v případě ohlašovacích povinností a systému hlášení o produkci odpadů podnikající subjekty hlásí na dvou místech, jednak na Českém statistickém úřadu a víceméně stejné údaje, ovšem v jiné formě dotazníků prostřednictvím obecních úřadů do Centrálního registru Ministerstva životního prostředí. Nová metoda bude spočívat v tom, že bude pouze jeden systém hlášení společný pro obě instituce a u těch nejmenších původců odpadů, navíc v situaci, kdy nám vystačí pouze zprůměrování základních hodnot, protože je to zbytečná administrativní zátěž a fakticky s takto detailními údaji stejně nikdo reálně nepracuje. Další záležitostí, kterou je třeba zmínit, je, že to samé se týká i v oblasti vodního hospodářství, zákona o vodách. Tam dokonce nemáme případ duplicit, ale triplicit. I v tomto případě dojde ke snížení té zátěže a ke zjednodušení toho systému. Jsou zde další opatření, která jsou víceméně detailní, například úprava metodiky v případě zařazení odpadních olejů a tak dále, ale to jsou věci, které jsou už ve velké části odborné. Říkám, je to 36 podnětů, některé z nich jsou na změnu zákona, některé z nich jsou jen na změnu metodického výkladu či pokuny, který vydává Ministerstvo životního prostředí z prostřednictví svého věstníku a které mají zajistit jednotný postup tak, aby nedocházelo k zbytečnému požadování dokumentů, které nejsou potřeba, nebo úkonu, které nejsou reálně využitelné, ale pouze znamenají administrativní zátěž. Je to trend, kterým se snažíme vytvořit stav, kdy ochrana životního prostředí z hlediska právního režimu bude znamenat faktický potřebný režim, nikoli obtěžování. A to v mnoha případech v minulosti tak nebylo. Děkuji pěkně.
Děkuji, a nyní je prostor pro vaše dotazy. ČTK, prosím.
Jakub Dospěva, ČTK, já jsem se chtěl zeptat, zda jste souhlasili s jmenováním do legislativní rady vlády pana Žižlavského, pana Károliho, a zda pan Károli se svou minulostí je vhodným členem takového orgánu. A druhá věc, proslechlo se nebo proslýchá se, že snad by se vláda měla zabývat naším, já nevím, jak to nazvat, vojenskou účastí nebo vojenskou pomocí při operaci v Mali, tak jsem se chtěl zeptat, zda to také a čeho se to týká. Děkuji.
Vláda schválila jmenování dvou nových členů legislativní rady vlády a je skutečností, že mezi nimi je pan doktor Károli. Je to návrh předsedy Českého olympijského výboru, vzhledem k tomu, že se jedná o ombudsmana Českého olympijského výboru a předseda legislativní rady vlády usoudil, že v té oblasti sportovního práva, antidopingové legislativy a podobně, že je užitečné, aby tam byl odborník, který se tímto druhem práva zabývá. Co se týče situace v Mali, vláda České republiky se zabývala tímto tématem. Předpokládám, že na příštím nebo přes příštím jednání vlády bude předložen společný materiál Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí. my v rámci uvažované operace Evropské unie jsme připraveni diskutovat například námět, ve kterém by Česká republika pomohla zajistit zbrojní vybavení pro jednotku, dejme tomu na úrovni praporu, včetně příslušného výcviku, ale zatím je to vše ve stádiu příprav. Je to operace, která je vedena Francii, čili je tady velmi intenzivní dialog s představiteli Francie a my jsme připraveni diskutovat a případně i zapojit naše kapacity do této operace Evropské unie v případě, že bude spuštěna.
Děkuji. Český rozhlas, Radiožurnál.
Martina Zpěváčková, Radiožurnál, bych měla dvě otázky na vás, pane premiére. První je, jestli jste na jednání vlády jednali i o tom požadavku TOP 09, aby se Česko ještě letos připojilo k tomu fiskálnímu paktu. A druhá otázka je, vy jste mluvil o tom, o té vývoji drogové kriminality v pohraničí, že tam ta situace je vážná. Jestli byste nemohl třeba nějakým způsobem specifikovat nebo konkretizovat, jak moc to tam třeba narostlo. Děkuji.
O fiskálním kompaktu jsme nejednali, to byla stranická tiskovka, stranický vzkaz nebo výkřik prostřednictvím médií, čili není důvod, aby na každý stranický výkřik reagovala vláda při svém jednání. Co se týče těch konkrétních čísel, tak ta jsou na ministerstvu vnitra, musím říct, že teď nejsem schopen je poskytnout, nicméně ten nárůst drogové problematiky je velmi signifikantní v pohraničí. Není to nárůst o několik procent, je to velmi výrazný výkyv směrem nahoru. Jak v zachycených pašerácích drog na německém území, tak třeba v produkčních kapacitách, těch varnách pervitinu na území České republiky.
Děkuji, televize Prima.
Zikmund, televize Prima, dobrý den. Já bych se chtěl ptat, jestli jste se věnovali tomu návrhu ministerstva dopravy na zvyšování rychlosti na některých silnicích prvních tříd 90 na 110 km.
Tento materiál nebyl vládou projednáván, protože to pouze informace. Ministerstvo dopravy nás informovalo o svém úmyslu začít upravovat legislativu, případně dělat některé exekutivní kroky tak, aby skutečně došlo k tomu, že úřady těchto silnic, především tam, kde jsou 4 pruhy a 3 pruhy, bude vlastně zvýšena maximální povolená rychlost. Ale v tuto chvíli je to ve stádiu informace ze strany ministerstva dopravy.
Děkuji. Další dotaz, prosím, Lidové noviny.
Možná jenom Jan Kála, Lidové noviny. Pane premiére, jestli v tom případě můžete upřesnit, kdyby se řidiči mohli těšit na tu vyšší rychlost, na tu 110, jestli je to už jasné, jestli během letošního roku by něco takového mohlo být. A druhá otázka, dnes se poměrně razantně proti S-kartě vymezil úřad na ochranu osobních údajů s tím, že tam jsou osobní data předávána nelegálně. Já vím, že tam je celá řada věcí změn v běhu, ale jestli k tomu máte nějaký aktuální komentář. A úplně poslední věc, v době vyhlášení amnestie padaly na vládě nápady typu pana Karla Schwarzenberga, že vláda by měla nějakým způsobem odškodnit ty, kteří se kvůli amnestii svého odškodnění nedomohou nebo nějakým pomoci, tak jestli to ještě stále nějak rezonuje nebo to úplně zapadlo.
Co se týče zvýšení rychlosti, maximální povolené rychlosti, chceme to udělat tak, aby ty legislativní změny proběhly v průběhu letošního roku a mohly být nastartovány potom ty příslušné kroky, to znamená zvýšení maximálního povoleného limitu v průběhu příštího roku nebo nejlépe od začátku příštího roku. Nicméně tam je nezbytné postupovat velmi individuálně, protože někde se jedná pouze o úseky, kde by mohlo k tomuto zvýšení dojít. Co se týče S-karty, ano, očekával jsem velmi kritické stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů. Nejsem jím překvapen. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nese za tyto kroky zodpovědnost, tak musí připravit velmi rychle příslušné legislativní změny, které budou vycházet z rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů. Já na toto téma budu mít jednání s paní ministryní práce a sociálních věcí inženýrkou Millerovou a očekávám, že přijde z návrhy konkrétních řešení, jak tuto situaci řešit. Co se týče vašeho třetího dotazu, debata o odškodnění obětí trestných činů, nic takového, žádný člen vlády nezvednul od té debaty, která byla tehdy, a kde ani tehdy to nikdo mimochodem nezvednul. To byl až výrok interpretační na tiskové konferenci. Ve skutečnosti to na vládě nikdy projednáváno nebylo.
Děkuji. Další dotaz ještě ČTK má doplňující a pak Česká televize.
Já se teda ještě vrátím k tomu Mali. Pochopil jsem to dobře, že bychom vybavili prapor malijské armády.
Například nebo... je to úvaha, že by, je k dispozici zbrojní technika, především tedy samozřejmě ruční palné zbraně a munice. Zřejmě nejrozumnějším řešením by bylo soustředění těch kapacit z hlediska i transparentnosti, zabezpečení, to znamená vybavit například jednotku ve velikosti praporu, to znamená několik rot, a současně zabezpečit výcvik. Ale v tuto chvíli je to ve stádiu plánování úvah, nikoli ve stádiu rozhodnutí, protože i v souladu s ústavou by tento krok musel být schválen vládou a oběma komorami parlamentu, protože se jedná o vyslání našich vojáků do zahraničí.
Česká televize.
Jana Čermáková, Česká televize, dobrý den. Pane premiére, já bych se jenom stručně vrátila ještě k tomu fiskálnímu paktu či finanční ústavě. Předpokládám, že to bude tématem koaličního jednání, tak bych se ráda zeptala, jestli máte už nějakou představu o termínu a s čím tam ODS půjde. A druhá doplňující záležitost, jak případně optimisticky vidíte, že se ještě během tohoto funkčního období nebo dokonce snad během následujících několika měsíců podaří dohodnout s ČSSD na posunutí hranic veřejného dluhu nahoru. Děkuji.
Musím říci, že já jsem dlouhodobým velkým zastáncem takzvané protidluhové brzdy, čili toho, čemu říkáme v České republice finanční ústava. Chci připomenout, že v programu ODS to bylo již v předvolební kampani, že jsme to prosadili do vládního programového prohlášení. Musím říct, přes odpor našich koaličních partnerů, přes odpor obou našich koaličních partnerů, si to ODS již v roce 2010 prosadila, aby poté, co se to stalo otázkou i na evropské úrovni, tak jak si došlo na potvrzení toho, že ODS tomto měla od začátku pravdu, když prosazovala tuto protidluhovou brzdu. Je jasné, že to musí být ústavní zákon, to znamená, musí být dosažena širší politická shoda. My jsme k dialogu s ČSSD připraveni, jsme si vědomi toho, že se musíme dohodnout, protože tato protidluhová brzda má smysl především z hlediska svého dlouhodobého působení, to znamená nejenom přes horizont této vlády nebo příští vlády, přes horizont několika příštích volebních období. Čili tam musí být dosažena širší politická shoda a my jsme k ní připraveni. Co se týče konkrétních jednání, je to nově vznesený požadavek, který jsme se dozvěděli teprve včera a prostřednictvím médií. Přímo nikdo z představitelů TOP 09 jaksi při jednáních nebo tvářích tvář žádný podobný požadavek neformuloval. My jsme se to pouze dozvěděli z dotazů vás, novinářů, že něco takového bylo řečeno. Samozřejmě vedení ODS se tím bude zabývat a z reakcí potom seznámíme, musím říct, napřed naše koaliční partnery a potom i média.
Dámy a pánové, děkujeme vám za účast na dnešní tiskové konferenci a na viděnou odpoledne kolem 16:30 po jednání vlády a svazu měst a obcí. Naschledanou.